Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kosma leĝo.
To ek al la kernpunkto. Saluton al ĉiuj de nia hejma kvaranteno, kiun ni ĝis nun sufiĉe ĝuas, almenaŭ mi. Jes, kvankam jes, verŝajne ne estas ridinda afero, sed tamen se temas pri tio, ke ni estas hejme kaj ni havas iom pli da tempo por fari la aferojn, kiujn ni ŝatas kaj kiuj atendis dum jaroj, do tiam mi sufiĉe kontentas kun tio, ke mi ankoraŭ ke mi ricevis tiun tempon kaj povas ankoraŭ resti hejme kaj
prilabori la aferojn. Malpli da podcastoj.
Kaj tamen ni faras malpli da podcastoj, ĉar finfine venis tempo por fari la aferojn, kiujn ni prokrastis dum jaroj. Kaj estas ankaŭ bela vetero. Yes. Tom, estas malfacila tempo por la podcasto, ĉar unue ni havas tiom da aferojn, kiu ni volas fari. Tiom da aferoj, kiuj atendas. Kaj ni estas hejme, ni ne vojaĝas, fakte niaj someraj planoj estas nun fakte prokrastitaj unu jaro.
Aŭ du eĉ,
jes, ĉar
kelkaj unu, kelkaj du.
Kelkaj unu, kelkaj du. Ĉar tio ni planis la Esperanto-renkontiĝojn, do UKO kaj
UKO, mi antaŭ ĝojis UKO en Norda Ameriko, ĉar do ni scias, ke sufiĉe multaj el niaj aŭskultantoj estas en Norda Ameriko kaj
kaj ankaŭ la germana kaj pola Esperanto-kongreso, tiel nomata Ponta Kongreso, estas prokrastita por unu jaro, kaj tio estis ankaŭ kune kun la fervojista kongreso, kaj tie ni ankaŭ jam havis interkonsentitajn gastojn, kaj ankaŭ havis sufiĉe grandan esperon renkonti tie homojn, kiuj povus vere profunde paroli pri ilia fako, kaj do tio ĉio nun ĉiare ne okazos, kaj tio signifas, ke ni devas mem pristudi la temojn.
Jes, do ni vidu, kiom da epizodoj aperos en tiu ĉi coronavirus jaro. Do estas ja ankaŭ iomete rimarkinde, ke do UKO fakte ne okazis en la mondmilitaj jaroj kaj ĉi-jare. Do tio estas iomete ankaŭ la afero, kie ni povas fakte vidi, ke vere malofte estas tiaj tutmondaj aferoj, do ekzemple do UKO-n oni ne okazigas en militaj regionoj, ĉar ĉiam estas ia milito, sed vere nuligi ĝin oni vere devas nur se estas ia tutmonda problemo. Kaj kiel ekzemple nuntempe.
Aŭ tiom rapide okazanta, kaj tio ankaŭ estas tiu kazo kun la viruso, ke fakte post monato ĝi tiom rapide kreskis, ke tiam homoj devis simple vere tutaj ŝtatoj devis reagi kaj
yes. Kion ni eble faros en la koronavirusa tempo, ke ni okazigas aŭskultantajn renkontiĝojn retajn.
Jes, tion ni povos.
Kion ni eble do anoncos en la Telegrama grupo.
Fakte, kion ni faris, estas ĉi tie, ni havas, grupon lokan, kai tie ni faris la renkontiron.
Kai gi fakte ne estis vere loka.
Kai unua estis loka, sed la dua ne plu, ĉar en la dua partoprenis homoj vere de tuta mondo. Kaj tio estis ankaŭ sufiĉe interesa afero, ke mi persone fakte ne atendis, ke venas la homoj kiuj loĝas tiom for. Sed estis vere agrabla diskuto laŭ mi to. Tiam ni povus ankaŭ fari tian aŭskultantan renkontiĝon eble rete.
Yes, dort ni tion ja anoncis en la Telegrama grupo, ĉu ni ankaŭ anoncis ĝi tie? Tiam ni devas rapide pensi daton.
Mi pensas, ke ni povas tion anonci en Telegrama grupo, kaj to se vi sekvas la... se vi ne sekvas nin
en butonon en la...
se vi ne sekvas nin en Telegramo.
Telegramo, Twittero, kaj Facebooko ni certe ankaŭ anoncos.
Se vi ne sekvas nin en Telegrama grupo, vi povas trovi la ligilon en la reta adreso telegramo.org.
Fakte ankaŭ telegramo.info ankaŭ.
Povas esti, yes. Kaj tie inter la ligiloj estas ankaŭ ligilo al nia Telegrama grupo, kaj se vi ŝatus ion aldoni, diskuti tie, aŭ se vi ŝatus havi tiun flueron, aŭ fluon, kie ni anoncas la okazaĵojn aŭ novajn epizodojn, tiam Telegramo estas nun plej ofte uzata kanalo por ni. Kaj parolante pri la reagoj, ni ne forgesu danki al reagoj, kiuj venis por en la lastaj semajnoj, kaj do tie ni ankaŭ iomete ŝuldas la respondon, ĉar ni ankoraŭ ne alvenis al tiuj respondoj. Venis komentoj sufiĉe multaj. Ni dankas por tiuj komentoj kaj do espereble ni venos baldaŭ ankaŭ al
tiu tasko. Estis sufiĉe multaj kaj mi simple diris, mi ne povas tion kvazaŭ prilabori.
Yes. Sed dankon pro tiuj komentoj. Ili estas valoraj por ni kaj
ankaŭ por aliaj.
Kaj fakte estas unu afero, kiun mi ankoraŭ ŝatus komenti ren. Al tiu komento mi jam respondis. Temis pri la epizodo pri la kronviruso, kie ni ricevis la komenton, ke la kronvirusaj aferoj ne estas ŝercaj, sed tio laŭ mi ligas al vorto, kiun ni uzis, nome anekdota. Sed vorto, ke estas anekdota informo, ne signifas, ke anekdoto estas ŝerca, anekdota estas en tiu signifo, en kiu ĝi estis uzita laŭdira.
No, aŭ ankaŭ tiu memsperta, aŭ do mi konas unu kazon, kaj do tio estas tiu anekdota evidenco, do ke oni diras, jes, sed mi konas homon, kiu al kiu okazis tio, do tial mi deduktas, ke tio estas danĝera afero, ĉar mi konas unu homon, kaj sed en tiu klinika vidpunkto tio ne havas ian signifon.
Do tio ne estas celite kiel tio estas ŝerca rimarko, tute ne. Tiu vorto estis uzita en la senco vere ke estas tiu laŭdira aŭ tiu foja aŭ do ne en la ŝerca maniero.
So, ankaŭ fakte ne laŭdira, do povas esti vere fakto, estas tiu anekdotaj faktoj, estas kiu okazis eble unufoje, eble kelkfoje, sed ne havas ian statistikan influon, aŭ ne nepre havas statistikan influon.
Bone, Yes, sed tio estis cio...
Do, exemple, se vi diras, do, mi konas unu familion, kiu havis unue nigra haran infanon, ka poste blondan infanon, do, verscheine estas tio, ke blonda infanoi estas la dua, do, tio estas anekdota evidenzo. Yes, vi konas unu kason, yes, sed tio ne havas ian statistikan signifon.
La ĉefa informo de tio estas vorto anekdota, ne estas ne estas tio estas ŝerca evidenteco, tio tute ne.
Bone.
Yes. Kaj tio estis iomete por komenci, kaj nun al nia temo.
Kosma leĝo.
Kosma leĝo.
Ĉu ekzistas kosma leĝo?
Nu.
Ĉu ekzistas registaro kosma, tut kosma registaro?
Do, ne.
Eble oni jam...
ni kiel centro de la tuta universo.
Oni jam, oni eble jam interkonsentis, ke ĉe la tero estu forigata por fari spacon por
autoŝoseo.
Kaj ni simple mistrafis la limdaton por...
Por plendi,
yes.
No, eble vi rekonis la likon al la petveturanto tra la galaksio, kio estas ege bona libro. Sed pri la kosma leĝo, do ankoraŭ komento komence, nome mi plej verŝajne intermiksas vortojn. Kaj mi jam antaŭe pardon penas, ĉar de influo de la angla estas tute facile interŝanĝi la vorton spaco kun vorto spacego. Kaj spaco havas ja tute alian signifon en la Esperanto kaj en la angla. Kaj tiel ni decidis, ke pli bona vorto ol spacego estas vorto kosmo.
Yes, laŭ mi estas pli bona.
Kaj tiam mi provas uzi tiun vorton, ĉar spacego foje vere sonas iomete strange. Verŝajne estas nur kutimo, sed tamen la vorto kosmo tamen sonas sufiĉe bone, kaj tiam mi uzos la vorton kosmo nun. Sed se mi hazarde diras vorton spaco kaj celas kosmo, tiam mi pardon petis jam komence. Yes. Do, kosma leĝo. Do, kosmo estas jo, kio ĝis nun ne havas tiom fortan leĝon kaj estas ne konata tero por multaj, ĉar fakte ĝis nun aŭ do ĝis 9 de aprilo 2020 estis en spaco 566 homoj de 41 landoj. Do 566. Do, hodiaŭ estas 23 de aprilo.
Kaj daŭre ne mi tion
eblas. Aj. Do, tion 566 estas vere malmulte, kaj ne estas ja grandega kvanto. De tiuj homoj nur 12 estis sur Luno. Tio estas eĉ pli ridinda kvanto. Tamen la tempo, kiun ili pasigis en la spaco, estas sufiĉe longa. Se ni kalkulus ĉiun tiun tempon kune, estu 76 jaroj por unu homo. Kaj spaco promenado estas 100 tagoj pli malpli de la spaco promenado. To
se kosmopromenado.
Kosmopromenado, dankon. Kiam mi faris nodojn, tiam mi ankoraŭ ne uzis vorton kosmo. Tio montras ankaŭ, ke che facte tiu leggioi verschaine ne estas tiom tiom granda prioritato. Char se estas nur tiom malmulte da homoj, tiam ni havas multe pli gravajn problemojn.
Sed estas ja ne nur la homoj, sed ankaŭ la materialo.
Ne estas nur la homoj, estas ankaŭ la materialo, sed tio ĉi ankaŭ vere montras, ke do kial ĝi ne estas tiom prioritata. La unua afero kiu venas kiel granda problemo kaj sufiĉe baza problemo estas ke ni fakte ne scias ekde kiu alteco komenciĝas kosmo.
Nu es ist das laŭ mi la plej konvinka estas tiu simple teknika difino ke en ia altezo aus au pli alte ol ia altezo oni ne plu per la aerodinamiko povas stiri veturilon.
Yes, do tio estas unu afero, ke oni povas preni la aviadilon kiel...
Es la distingo inter aviado kaj kosmo veturado.
Yes. Do tio signifas, ke tie, kie finas la fizika leĝo de Kepler, ne plu estas la Tero ne plu estas au ne apartenas plu alla Tero kaj
tiam leĝo de Kepler estas ja tut universala, ĉu ne? Tiel funkcias la Sunsistemo. Yes. No, oh, eble inverse, tie kie ne validas la Keplera leĝo, ĉar estas tiom granda aerpremo.
Yes, tie kie ne validas la leĝo de Kepler estas la Tero, kaj tie kie estas la validas la Sunsistema leĝo ne plu estas grava aerpremo, grava gravito, eble tiel oni povus difini. Do, estas demando, ĉu tiuj fizikaj leĝoj estas tio, kio difinas la kosmospacon, aŭ ĉu estas, aŭ ĉu ni povas tion difini, ĉar tio ankaŭ ne estas la preciza, do 100 kilometroj komo nulo nulo. Tio ankaŭ ne estas tiel. La ŝanĝoj estas iom post iom, ne estas...
Kiom alta estas la ISO?
Ah, mi ne scias. Do. Mi certe...
Vaŝajne 400 kilometroj io tio.
Do sufiĉe malalte. Do oni diras, ke tiu limo estas 30-160 kilometrojn. Kaj tio estas la minimuma alteco de satelitoj, kiu iam povas ĉirkaŭiri la Teron.
Estas inter 30 kaj 40 kilometroj iomete pli.
Yes. Do, tio estas unu grava afero, kiu iomete malebligas la veran... vere fari la leĝojn, ĉar la leĝojn devas ja difini iajn leĝoj devas difini iajn nomojn, kio signifas kio, kaj se ni ne kapablas difini kosmon, tiam estas malfacile difini kosmajn leĝojn.
No, jetzt ist es ja in la Comenzo, de la Cosmo Vetorado, ja, es ist quasi, oni volis sendi bomboin aliai landoi. Kai, tiam, oni anko havis la idea, und dort, oni tiam diras, do, jetzt ist es fakte la ingenieroi, kiu ne interessigis pri la bomboi, set ili volis fari Cosmo Vetorado, und kai ili proponis, konstrui satellitoin kai por convinci la registaron ili diris oni povas uzi ilin por spioni do tiam estis tiu do jest tiu milita motivigo en la komenco de la kosmoveturado. Kai tiam ancora ne estis ia leggio, do oni simple povus meti spionan satelliton ien ein, schon, ne? Schon nun funktioniert hier? Schon die reitas facte spioni per satellito?
No, mi pensas che spioni daure ne estas permesite, sed tamen estas malfacile tion distingi, char to se vi rigardas exemple Google Earth. Kaj tuta mondo estas fotita kaj en granda distingivo kaj ĉio estas fakte mapita. Kaj ĉu ni tiam tiras ke ne eblas foti aŭ ne eblas foti kun pli granda distingivo, ĉu iu fotas ĉar volas tion uzi kontraŭ alia, do unu ŝtato kontraŭ alia ŝtato, do tio laŭ mi estas ankaŭ unu el tiuj aferoj, kiuj estas malfacile difineblaj.
Kiam oni fakte interkonsentis, ke oni bezonas ian leĝon aŭ
do komence ni diru, ke unuaj provoj paroli pri la kosmaj leĝoj estis en la jaro 1999. Tiam homoj ankoraŭ do ne vere revis pri la veturado.
Revis, sed
tio ankoraŭ ne havis ajnan realan bazon paroli pri tio. Tamen jam en tiu jaro estis iaj provoj fari ian leĝon, kaj tio estas fakte 30 jaroj antaŭ la unua sendado de objektoj al kosmo. Kaj poste estis granda surprizo, kiel vi jam diris, ke estis la unua objekto, kiu sukcesis flugi al la kosmo, kaj tio estis vere granda surprizo por la usonanoj, ĉar tio estis Sputnik, kaj tiam komencis tiaj debatoj ankaŭ, kio eblas, kio ne eblas, kion oni rajtas uzi, kion oni ne rajtas fari, kaj
Sputnik historio ni atraktis en la epizodo pri Baikonuro.
Jes, kaj
jam antaŭ multaj jaroj.
Mi nun ne havas havas, mi ne vidas nun denove precizan daton. Tie 1957
tiam estis faris la epizodon.
Jes, tio. Jes. Do, 1957 estis Sputnik 1. Sputnik nomiĝas kunvojaĝanto. Kaj tio fakte estas ankaŭ la difino de tiu objektoj kiuj moviĝas sur la orbitoj. Kaj tio ankaŭ kaŭzis sufiĉe grandan ŝokon, Sovetunio sukcesis ion tian fari, ke ili havas unuan objekton en la kosmo, kaj tiam vere venis tiu timo, kio ĉio povas okazi. Kaj tiam en 1966 Usono, Britio kaj Sovetunio faris unuan kosman interkonsenton. Kaj tio fakte, tio ne estas leĝo, sed tamen estas la internacia interkonsento, aŭ entute nun validas kvin internaciaj interkonsentoj.
Kontraktoj kvazaŭ.
Kontraktoj. Kiuj tiu unua laŭ mi estas la plej grava, ĉar ĝi vere kovras multon de multon de multe da problemoj kaj ĝi estas interkonsento pri la principoj de regado, de agadoj, de ŝtatoj en esplorado kaj uzo de ekstera kosmo, inkluzive luno kaj aliaj ĉielaj korpoj. Do bazo de...
Do, estas vere impona titolo. Kontrakto pri la principoj regante la aktivaĵoj de ŝtatoj pri la esploro kaj uso de kosmo inklusive la luno kaj aliaj kosmaj aŭ aliaj astroj.
Astroj, jes. Do en la angla tio nomiĝas Outer Space Treaty, do kosma interkonsento aŭ kosma kontrakto. Ĝi fakte baziĝas sur la deklaro de Unuiĝintaj Nacioj de 1963 kaj ĝi estis ankaŭ sufiĉe vaste akceptita. Do estas la unua, multaj ŝtatoj subskribis ĝin, 112, mi pensas, kaj sed estas ankaŭ kelkaj ŝtatoj, kiuj ĝis nun ne ŝanĝis siajn leĝojn laŭ tiu kontrakto aŭ eĉ tute ne subskribis tiun kontrakton. Kaj ĝi ekzemple diras tiun plej bazan aferon, ke ŝtatoj ne rajtas meti nukleajn armilojn aŭ armiloj de amasa detruo al la orbito.
Do tio en tiu rajtas sendi traĝi, sed ne lasi tion.
Yes.
Do tio ĉu vi respektis la filmon Space Cowboys? Do
verŝajne, sed mi ne plu memoras.
Tio historio estas ke estas tiu estas kvazaŭ malobeo de tiu kontrakto, ĉar ili havis tie iajn nukleajn bombojn sur ia satelito.
Jes, do tie ankaŭ estas grava punkto, ke ĉiu lando rajtas sendi objektojn al la kosmo kaj ne nur objektojn al la kosmo, sed ankaŭ spacoŝipojn. Do tio estas vere grava punkto, ke ne estas iu, kiu havas la monopolon fari tion. Kaj grava ankaŭ estas ke ne eblas okupi la kosmon aŭ deklari suverenecon.
Do tiel la luno ne estas la kvindek unua ŝtato de Usono.
Ne. tio estas grava afero kaj tio estas la laŭ jure, do mi ne estas juristo, sed tio diras pri tiu, ke la kosmo apartenas al ĉiuj. Kaj en historio estas iel tiel, ke tiu kosma leĝo aŭ kosmaj leĝoj similas al la esplorado de la Tero jam kun ŝipoj. Kaj iam en la malnovaj tempoj estis kutimo, ke iu diris mi estas reĝo, kaj tiu ĉi lando estas mia. Kaj lia ĉirkaŭaĵo iel akceptis tion, kaj tiam li disdonis la landon kaj funkciis. Poste estis tiu tiu ŝipo veturado. Kaj ĉu Portugaloj, ĉu Britoj, ĉu Hispanoj iris ien per la shipo trovis novan landon, metis la flagon kaj diris tio ĉi estas nia lando.
Mm.
Kaj tiel fakte ekestis kolonioj. Simple per tio, mi estis tie unua, mi metis la flagon, la lando estas mia. Kaj interkonsento, tiu ĉi kosma interkonsento, diras, ke tio ne eblas. Kaj ne eblas, do, ĉar alikaze la luno estus usona, ĉar usonanoj metis la flagon sur la lunon. Kaj laŭ tiu interkonsento tio estis fiera nacieco meti la flagon, ni kapablis tion, ni estas ĉi tie, kaj jen nia flago, sed tio ne havas ajnan signifon pri la posedaĵo de la luno. Do tio estas la unu el tiuj gravaj punktoj, kiu estis en tiu kosma interkonsento, kaj mi ankaŭ diris, ke ne eblas okupi aŭ deklari suverenecon, sed tiu suvereneco tie ni venas al la punkto de nove pri la difino de la kosmo, ĉar ĝis kiu alteco havas la ŝtato rajton kontroli sian aerspacon.
Do eĉ Vatikano subskribis ĝin. Sed Vatikano ne estas partio en ĝi, estas nur subskribis ĝin.
Do tio estas nun tiu demando pri la suvereneco kaj ekde kiam la suvereneco funkcias kaj ne funkcias. Fakte Usono havas tie sufiĉe apartan lokon en sia juro, ĉar ili ĉiam diras, ke suvereneco estas de caso al caso. To ankaŭ en usona leĝo ne eblas iel diri, ke ĝis 100 kilometroj estas la usona spaco. Do ili ankaŭ laŭ tio, kion mi legis, sufiĉe modifas la sian leĝon de caso al caso. Tiu ĉi interkonsento tamen causis grandan diskuton ĉefe de la ŝtatoj, kiuj troviĝas en la ekvatoro. Kaj por tio ni devas iomete salti. Ni havas circa la Tero, estas tiu unuopaj niveloj, kiu nomiĝas orbitoj, kaj ili havas
do la orbitoj estas la itineroj circa la Tero.
Kaj ni konas kelkajn, kiu estas iomete specialaj, kaj aŭ laŭ la ecoj aŭ laŭ la uzo, kaj unu el ili estas tersinkrona orbito. Do, ĉu vi povas klarigi
tersinkrona? Tersinkronaj orbitoj estas orbitoj en kiu la tempo por ĉirkaŭ iri la Teron unufoje estas ekzakte unu tago.
Do, mi parolas pri la alteco 36.000 kilometroj.
36.000 kilometroj, do tio estas kutima kalkulekzerco por gimnazianoj, ĉu estas sufiĉe facile kalkulebla, ke estas 36.000 kilometroj. Kai, dort hier oni besonders po trairi la orbiton unu foje, oni besonders exakte unu tagon, kai tiam ankaŭ alvenas exakte alla sama punto, auch re alvenas exakte alla sama punto sur la tero, oni ciam exakte sekvas la saman itineron super la terra surfaco. Kai tio estas kutime estas ja ok forma itinero super la ekvatoro, do estas unu buklo de la ok estas al la nordo kaj la alia estas al la sudo. Mi pensas ke ankaŭ ekzistas nesimetriaj do kio havas malpli grandan buklon en la nordo aŭ en la sudo, sed mi ne exakte certas. Kai da unu speciala caso de tiui tersynchronai estas do se oni pli kai pli malgrandigas tiun ok formon tiam gi venas sur la equatoro al unu punto kai tio estas la ter fixa do ne nur tersynchrona sed ter fixa orbito kai tio estas tre interesaj por la por televidaj satelitoj. Ĉar ili ĉiam estas en la sama punkto super la tera surfaco, kaj do por la tera perspektivo ĉiam en la sama punkto en la ĉielo, kaj tial oni povas unufoje fikse agordi la tiajn satelitajn antenojn, tiajn telerojn aŭ salatbovlojn sur la tegmento. Kai ciam gi vere estas en la direkto de la satelito, do se ne estus ter fixa satelito, oni ciam devus gin iel reagordi. Kai,
yes, do tion ni fakte ankaŭ menciis en la epizodo pri GOPOSO. Tiam ni parolis pri tiuj orbitoj.
GOPOSO aŭ tiu navigada satelito ne estas ter fixa.
Yes,
ili estas multe pli malaltaj.
Sed tiam ni menciis la orbitojn. kai tiu ĉi orbitoj, kiel vi diris, tiuj tersynchronaj estas sufiĉe plenaj, ĉar estas tiu alteco de pli malpli 36,000 kilometrojn, kaj la satelitoj, por ke la signaloj ankaŭ ne estus ĝenitaj, kaj ankaŭ pro la navigado kaj tiel plu devas havi ian spacon ĉirkaŭ si, kaj tiam la kvanto de la to ne estas senfina spaco tie. Mm. Estas vere nur limigita kvanto de la satelitoj, kiu povas esti en tiu orbito, kaj tio estas ege avantaĝa orbito por la satelitoj, kaj tiam tiu kvanto estas limigita. Kaj mi ankoraŭ mencias, ke krome estas ekzemple la tombeja orbito, kiu estas pli ol 300 kilometrojn super la tero. Kaj tiam finas la rubaĵo, se la satelito ne plu estas uzata, tiam finas tie. Sed
Jes, tion oni faras ekde, sed ankaŭ ne de la komenco. Oni ĉiam havas iom da aldona fuelo en la satelitoj, por ke oni povu ilin sendi al pli fora orbito post la uso tempo.
Yes, sed al tio ni ancorau venos, kai mi volis tion ĉi enkondukon al la orbitoj fari por tio, ke post la kosma interkonsento en 1966, en 1976 venis la granda kontraŭo tio nomiĝas tio okazis en Bogota kaj tie multaj landoj, kiuj estas ĝuste en la ekvatoro, ekzemple Kolombio, Ekvatoro, Kongo, Indonezio, Kenjo kaj tiel plu, ili plendis ke tio estas ja ilia spaco. Tio estas super ilia stato, kai ili volas mem okupi tiun lokon, ili volas mem regi tiun lokon, kiu estas tie. Ĉar tio estas plej ofte la ŝtatoj, kiuj fakte ne havas tiom viglan kosman industrion, aŭ tute ne havas kosman industrion, kaj tamen kaj tio signifas, ke la ŝtatoj, kiuj estas pli riĉaj kaj kiuj faras ion en la kosmo, tiu okupas nun plena nun la tutan spacon kaj ne plu estas loko por ili, kiam ili mem volas ion sendi, kaj apartenas ja al ili. Tio estas iomete parte ili pravas. Parte estas ankaŭ demando, tio povas esti la tutmonda avantaĝo, ke tie estas iaj satelitoj. Do estas iomete tikla demando. Tamen ŝajnas, ke en tiu renkontiĝo en Bogota ili ankaŭ mem ne trovis ian interkonsenton inter si, kaj ankaŭ kompreneble la ŝtatoj, kiuj havas intereson meti tien la satelitojn, ne tiom ŝatis ilian proponon. Tiam la landoj ekvatoraj landoj diris, ke ili fakte volas tiam havi la rajton aĉeti la lokon por tiuj satelitoj kun pli alta prioritato.
Mm-hmm.
Tio vidas, fakte mi ne scias, ĉu tio vere validas aŭ ne validas, ĉar mi fine legis, la aliaj ŝtatoj jel tute neis tiujn proponojn, sed aliflanke mi ankaŭ legis, ke ĝuste por la satelitoj sur la terfixa orbito estas sufiĉe granda merkato, kaj ke ŝtatoj, kiuj troviĝas sub tiuj satelitoj, havas la rajton aĉeti tiun lokon unue kaj vendi ĝin poste.
Aĉeti ĉe kiu? Ĉe la satelitloka vendejo.
Yes. Mi pensas, ke tio estas ia organizo, kiu nomiĝas ITU. Plej verŝajne funkcias iel tiel kiel merkato kun la adresoj, retadresoj. Mi ne scias, ĉu mi tion bone imagas, sed mi imagas tion iel tiel. Yes, do tio estas tiu demando, kio estas la ĝusta kaj kio estas la plej bona kazo fari tion, kaj kio ĝis kiu loko estas rajto de la ŝtato, kaj ĉu la satelitoj, kiu estas tie, estas la bono por la tuta homaro, aŭ ĉu estas ia tia afero. Do ekzemple, denove revenante al la kosma interkonsento, komerce celoj tie tute ne estis antaŭviditaj. Tio estas ankaŭ la afero, kiu en tiu kosma leĝo pli malpli mankas. Kaj do mi diris, ke ĉiu lando rajtas sendi la objektojn al kosmo, sed tio ankao estas fakte tio poste estis post en alia interkonsento iomete kovrita ke ke tio ne estas nur tiel ke don mi rajtas to tiam ni sendas ion ajn. Sed estas tie ankaŭ posta interkonsento pri la registriĝo necesa. Tiu interkonsento estas de 1974 kaj laŭ tio necesas ĉiam scii sub kiu flago kvazaŭ la objekto flugas. Mi diris ke validas kvin interkonsentoj. Estas dua interkonsento estis la interkonsento pri la savado. To estas interkonsento pri la savado de astronautoj, reveno de astronautoj kaj reveno de objektoj lanĉitaj al spaco.
To la savado de
savado de yes. To tio fakte kovras la kazojn kiam la astronautoj revenas ili oni ankoraŭ ne tiom bone planas kie ili falas. To kutime estas al maro, al deserto sed estas kalkulita kien sed tio ankaŭ ne estas tiel ke oni povas elekti ian ajn lokon en la tero. Do se estas lanĉita la raketo ankaŭ ne estas lanĉita de ie ajn, kaj verŝajne ne eblas ankaŭ fari tiel ke nun ni falu al tiu ĉi urbo, al tiu ĉi domo.
Verŝajne estas simila ankaŭ kiel estas verŝajne ankaŭ ia tia leĝo en la aviado, ke se ia aviadilo devas surteriĝi ne planite, tiam oni ne rajtas malpermesi tion.
Yes, iel tiel. Kaj ankaŭ grava afero estas tie, ke foje necesas, aŭ oni antaŭvidas tie, se necesas meti la astronautoj al la kvaranteno. Kaj tiam ne eblas tiun astronautojn tra la tuta mondo ien transporti eble. Kaj tiam tiu ŝtato, kie tio okazas, devas doni la kvarantenon al la astronautoj. Do plej verŝajne tiuj, kiu planas tiujn vojaĝojn, iel ankaŭ planas, kie tio okazas kaj havas ian interkonsenton kun tiu ŝtato, kie tio estas planita. Sed se okazas io ne antaŭvidita, oni devas havi la ian internacian interkonsenton ke ŝtatoj subtenas. Aŭ se necesas savi la astronautojn, ankaŭ tie estas tiu interkonsento pri tiaj temoj. Jam menciita ancorone. Ancora questa convenzio pri internazia respondezzo por damaggio causita de arte farite de arte farite spazio objektoi.
Se ia satellito falas kai damagigas ion.
Yes, tio fakte okazis jam plur foje ke io falis kai necesis tiam pagi, ĉar detruis ion. Mi legis fakte, ke ĝis nun nur unu persono estis trafita per ia peco de la spaca objekto, spaca de la kosma objekto.
Do artefarita
kosma objekto. Kai tio estis ia virino kiu fakte sen jai vundoj tion travivis, sed ankaŭ okazis, ke ia parto de la satelito falis en Aŭstralio kaj mortigis la bovinon. Kaj jes okazos. Kaj en tiuj kazoj estas grave iel jure havi la reguloin, kio estas ebla, kaj kio ne estas ebla. Por tio estas ankaŭ bazo tiam diri, al kiu apartenas tiu objekto. Kaj por tio ne eblas, ke iu ajn sendas la objekton sen diri al iu ajn. Kaj por tio estas de 1974 la konvencio por registrado de objektoj lanĉita al kosmo. Tio estas tio simila, ke ŝipoj estas sub flago de ia ŝtato, kaj same la satelitoj aŭ kosmoŝipoj aŭ io ajn devas ĉiam havi tiun
registron.
Devas esti registrita. Do, eĉ se vi volas sendi la meteorologian balonon, sed ĝi iras vere alla kosma nivelo, tiam necesas registri ĝin. Ĉar se ĝi kaŭzus ian damaĝon, tiam ankaŭ tio estas...
La leĝo de tiu lando validas.
Jes, kaj tio estas alia afero ankaŭ, ke sur tiu objekto tiam validas la leĝo de tiu lando, kiu registris ĝin. Tiam venas la ekzemplo de ISOSO, ke ISOSO ja estas kunlabora objekto, kaj ĉiu parto estas farita de alia ŝtato.
To rusa, usona, Europa, japana modulo kaj Kanado ankaŭ havas ian parton.
Jes, kaj tiam en ĉiu modulo validas alia leĝo. To vere estas tiel, ke se vi estas en unu modulo, validas usona leĝo, kaj se vi estas en alia modulo, validas rusa leĝo. Jes. Tio estas ISOSO estas ankaŭ speciala kazo, ĉar en ISOSO estas subskribita aparta internacia interkonsento pri la kunlaboro, kaj fakte ĉiam kiam io estas sendata al ISOSO, tio ankaŭ iras kun multege da multaj subskriboj kaj tiuj interkonsentoj, simple tio estas vere kovrita ankaŭ leĝe vaste kaj antaŭ ol venas nova astronauto al ISOSO, estas multege da papera laboro leĝa, kaj ili provas kovri ĉion kun tio. Kaj en ISOSO estas tiel, ke se okazas krimo tie, validas leĝo de ŝtato de la akuzito. Kaj
se validas la leĝo de la modulo, ĉu ne?
Ne, eĉ tia, ke la akuzito, kiu faris, do, tiu astronauto, kiu estas de la usono, validas por li usona leĝo. Do, estas komplika. Estas komplika. Jes, do, ankoraŭ restas unu plia interkonsento de la jaro 1979. kiu nomiĝas Moon Agreement, do luna interkonsento aŭ kontrakto. Kaj tio estas en 1984 estis unuan fojon aprobita, sed ĝis nun nur 10 ŝtatoj aprobis.
Kaj tiu, kiuj faras vera kosmoveturadon, ne interesiĝis.
Yes.
Usono ne subskribis, Rusio ne subskribis, Ĉinio ne.
Yes, do ŝajnas esti tiel, ke tiu unua esti subskribita ankoraŭ en la tempo, kiam ĉiuj diris, nu jes, ni povas subskribi, kosmoveturado estas tia sci-fi afero, ke verŝajne ni povas subskribi ion ajn. Kaj kiam venis la luna interkonsento, jes, fakte ni povus sufiĉe multon gajni per tio, se ni ne subskribas. Kaj do oni povas imagi tion ekzemple tiel, ke la celo estis, ke la oni ne rajtas ekzemple mini aŭ iel tiel preni la to oni ne rajtas vere fari minejon sur la luno aŭ iaj tiaj, do simple la decido aŭ la provoj estis ke tio estu simila kiel Antarkto aŭ internaciaj oceanoj, ke tiu loko estu tutmonda, tut homara.
Do interesa afero estas, ke Kazaĥio fakte subskribis ĝin, kaj en Kazaĥio tio verŝajne via teorie influas la rusan spacoveturadon, kosmoveturadon, ĉar la startlando ja estas Kazaĥio, ĉar Bajkonuro troviĝas en Kazaĥio.
Nu jes, ne tiom gravas, kies estas startlando, la demando estas, kies estas la registrita, la ŝipo. Nu. Yes. Ĉar alikaze ĉio estis registrita aŭ en Kazaĥio aŭ en Canaveral. Yes, kun tiu minado estas ekzemple tiel, ke Rosetta
tiu Rosetta misio
ne surteriĝis, sed sur asteroidiĝis.
Kometiĝis
en 2014. Kaj kiel ekzemplo estas, ke 500-metra asteroido havas pli da plateno, kiom estis minita sur Tero ĝis nun. Do oni povas imagi, kiom da mono estas en la kosmo. Do ĝis nun estas estis tiu imago mini ion en la kosmo sufiĉe neimagebla. Sed Rosetta nun sukcesis en 2014 veni alla kometo, kaj tio estis sufiĉe...
Sed li ne reprenis ion, ĉu ne?
Ne, sed tamen estas sufiĉe granda paŝo. Tion ni ankaŭ ne povis imagi.
De la luno oni ja reprenis ŝtonojn.
Sed oni ankaŭ ne povis tion imagi antaŭe, kaj tio estas tiom granda paŝo antaŭen, ke plej verŝajne por tiaj aferoj la ŝtatoj nun iomete hezitas subskribi tiajn kontraktojn. Sed ankaŭ alia afero estas simileco kun interkonsento pri maroj kaj oceanoj, kiuj ankaŭ ne estis tiom sukcesa. Ciao simple statoi tro valoras sian bonon ola tut homara bono. Tio estes mal bon chance tiel ke ciam ili ankaŭ kalkulas kiom ili mem povus gajni de tio kaj tiam ne subskribas kontraktojn, kiu estas malavantaĝaj por ili, kvankam entute gajnus tuta homaro. Jes, ankoraŭ estas multe aliaj problemoj kun leĝo, kiuj ne estas kovritaj en tiuj kvar interkonsentoj, kaj kiuj estas daŭre malfermitaj. Do ni diris, mankas komunaj difinoj. Ĝenerale la mondo eĉ ne interkonsentis, ĉu oni parolas pri astronautoj, kosmonautoj aŭ kiel nomiĝas la ĉinaj
taikonautoj,
spacveturantoj, jes, do ĉiu havas
veturantoj, jes,
ĉiu havas ian propran nomon por tio, do ni eĉ ne havas ian komunan vortaron, kaj tiam tio estas la grava afero, ke tiuj difinoj simple mankas. Kaj la leĝo do ĝis nun plej ofte kovras asekuroj, luadon de satelitoj, leĝoj de intelekta propraĵo.
Ĉu ankaŭ, jes?
Jes, tio kompreneble do temas pri la afero, kiu iras al la kosmo, kaj iel necesas tion kovri. Kio estas interesa afero? Estas, do, ĉu vi scias, ĉu eblas baloti el la kosmo?
Do, verŝajne jes, kiel ne. Do, tio estas ja fakte leĝo de la ŝtato.
Jes.
Kie estas...
Fakte, problemo estis, ke unu astronauto en ISSO, kio estis de Usono, ne rajtis baloti. Kaj iel ne estis antaŭvidita, ne estis preparita, kaj li ne rajtis baloti. Problemo tie ankaŭ povas esti, ke la balotoj estas kelkaj homoj diras, al kiu ili donis sian voĉon, sed vi havas ankaŭ rajton, ke ne estas konata por ĉiuj. Kaj tiam li ne povis baloti, kaj tiam Usona registaro okupiĝis pri tio, kaj fakte nun estas tiel, ke usonanoj, sed nur de Teksaso, rajtas voĉdoni de ISSO.
Teksasa leĝo, kiu...
Jes, ĉar Teksaso tion iel prizorgis, ke la astronautoj de ISSO rajtas voĉdoni.
Tiam la usonaj astronautoj antaŭe devas registriĝi en Teksaso.
Jes, sed problemo estas, ke ekzemple tiu, kiu ne rajtis voĉdoni, tio estas ia baloto, prezidenta baloto, tiu, kiu ne rajtis voĉdoni, jam estis 16 tagojn en la kosmo. Do tio signifas, ke la agentejo, kiu preparas la flugon de la astronauto, devas antaŭvidi, ke en tiu tempo, kiam la astronauto estas tie, oni devas eble jaron antaŭe zorgi pri la voĉdonilo. kaj tiam tiu kaj tiam ankoraŭ balotoj ne estas entute preparitaj en tiu detalo eble kiel
ofte estas flugoj al ISO-so tiaj prizorgaj tiuj kun materialo.
Fakte do tio ne estas tiel farita, estas farita tiel ke ili ja ricevas ian konton kaj per interreto ili kapablas tion fari, sed tio estas iel speciale prizorgita. Sed ankaŭ estas demando kiel funkcias kun impostoj en la ISO-so ekzemple. Ĉu ili rajtas, devas pagi?
No, jes, ili ja havas enspezojn en ia lando, ĉu ne en la loĝlando. Do tio estas same kiel se mi estas eksterlande, mi tamen devas, do se mi ferias eksterlande,
tio
mi tamen devas pagi impostojn en Germanio.
Yes, sed tio estas tamen interesa rigardo, do se vi estas eksterlande, tiam vi ne povas voĉdoni en la balotoj sufiĉe ofte.
En la germana, yes.
Dependas, ĉu vi antaŭe ricevas ian balotilon, ĉu via lando entute permesas tion, ĉar tio ankaŭ ne estas en tuta mondo, ke en ĉiuj landoj kaj en ĉiuj balotoj. Estas leĝo de la ŝtato, sed foje estas tiel, ke se vi estas eksterlande, vi rajtas baloti, foje estas tiel, ke vi ne rajtas baloti. Foje estas tiel, ke vi rajtas baloti ankaŭ en la loko, kie vi ĵus troviĝas, eĉ se ne estas vi ne estas hejme, sed vi devas havi ian paperon. Kaj tio estas, kaj foje eblas baloti elektronike, kaj foje eblas vere nur tiel, ke vi venas aŭ per poŝto, aŭ foje vi devas vere persone veni tien. Kaj tio estas ĉio demando pri la impoŝtoj, estas kutime tiel, ke impoŝtoj ne tiom gravas, kie vi troviĝas, vi devas pagi sendepende. Kaj ankaŭ homoj, kiuj estas en la ISO-so, devas okupiĝi pri la impoŝtoj, sed plej ofte estas tiel, ke antaŭ ilia flugo, ilia scias, kiom longe ili restos tie, kaj antaŭ ilia flugo estas ia ebleco, ke ili zorgas pri la impoŝtoj, ke ili havas ian impostoj, ke ili havas ian specialan permeson pagi pli poste aŭ iel tiel. Kiun nacieton havu la infanon, kiu naskiĝos en la spaco? Ni ankoraŭ ne havas tian ekzemplon, sed tio ankaŭ estas sufiĉe interesa demando, kaj ĉefe se temos pri spacoŝipo kiel ISO-so. Kosmoŝipo.
Tio verŝajne estas malverŝajna afero. Ĉu oni sendas gravedan virinon al la kosmo?
Sed tio estas malverŝajna afero nun por ni, kiel ĉar ni ne povas vere imagi tion, sed Elon Musk tamen parolas pri la sendado de homoj al Marso, kaj se tio okazos iam en ajna ina maniero.
Tiam oni trovas ian solvon por tiu caso, kaj besonders leĝon por tiu.
Kaj tiam estos marsano. Yes. Alia leĝa demando estas manĝo en spaco. Spaco, kosmo. To estas diversaj leĝoj pri la prizorgado de la manĝo, kaj kio estas permesite fari, kio ne. La modifita manĝo aŭ 3D-printita manĝo, do aferoj, kiuj do se iu ĉi tie komencus 3D-printi la manĝon.
Ĉu ne homoj faras?
Pensas, ke ankoraŭ ne estas por vere
Schon der ist das IITI Tortoik hier, ihr Trido Printita Sukeraggio, ihr Tier.
Sed ne temas tio, ke trido printilo donas audi la formon, sed ke trido printilo kreas la molekulojn. Kaj en tiu kazo, do sufiĉas se ni prenas la gomoso, do
gomoso
tiu genetike modifita manĝo aŭ
substanco.
Kaj por tio estas grandaj diskutoj, kio estas permesite, kio ne estas permesite, en kiu lando, en ĉiu lando funkcias alimaniere. Do estas en pensas en Usono estas permesite sen probleme. En Eŭropa Unio mi pensas estas je pli strikte reguloj, kion oni rajtas fari, kion oni ne rajtas fari. Do, tio estas alia afero, kiu tute ne estas iel kovrita per la interkonsentoj aŭ leĝoj, kiuj ni nun havas. Archeologio estas ankaŭ unu el demandoj. Do, archeologio mi nun celas ekzemple tion, se oni iras denove al la luno kaj iros tien pli ofte kaj iros al la sama loko kie jam homoj estis, eble la homaro ŝatus prezervi tiun lokon kie la unuaj astronautoj venis. Kaj ĉu oni faru iel laŭleĝe, ke tio estas protektata areo. Do kutime laŭleĝe en la tero estas protektataj lokoj. Kvankam jes ni povas paroli pri tio, kiel homoj tion faras, ĉu ili obeas aŭ malobeas la leĝon. Sed estas multaj protektitaj areoj, kaj ĉu temas pri la naturo aŭ ĉu temas pri la historiaj objektoj. Kaj tio ankaŭ tute ne estas kovrita. Kaj povas okazi, ke iam generacioj post ni ŝatus vidi tiujn lokojn, kie la homaro unuan fojon estis kaj ne plu eblos, ĉar intertempe venis Multaj turistoj tie. Jes, kaj ankoraŭ estas du temoj, kiuj estas ankaŭ demandaj, kaj tio estas komercaj projektoj kaj kosma rubaĵo. Ili estas ligitaj kun tio, ke tiu reguloj por la agado en kosmo pli malpli mankas tio ankaŭ detruas la naturon aŭ la kosmon, ĉar unua kosma rubaĵo, kiu aperis en la kosmo, estis 20-metra raketo, kiun kunportis Sputnik. Do unuan fojon ni flugis al la kosmo, unuan fojon ni portis la rubaĵon tien. Kaj krome sufiĉe multaj raketoj ne estis prizorgitaj kaj homoj provis fari tiel, ke la raketoj revenu ren, sed ĉiam ili ankaŭ forĵetas ion. Estas ankaŭ ne ĉiam eblas tion forĵeti tiel, ke ĝi brulu en la atmosfero. Foje estas vere tiel, ke ni ne povas fari ion ajn, kun ĝi ni lasas ĝin. Foje estas tiel, ke estas simple perditaj aferoj, se tio estas vere nur eta kvanto. To ekzemple la astronautoj, kiam ili faris la promenadon en la kosmo, unu perdis ganton. Au alia alia astronautino perdis kameraon. Do ie en la kosmo flugas la kamerao kaj kaj povas esti danĝera por io alia. Sed tio estas nur du ekzemploj, du etaj objektetoj. Sed estas 34,000 objektoj pli grandaj ol 10 centimetroj. Kaj la problemo estas ke ankaŭ 10 centimetra objekto povas havi sufiĉe altan rapidecon kompare kun alia objekto. To oni devas imagi, ke ĉio flugas en la kosmo nur tiel malrapide. Oni vidas la bildojn de la ISO, ke la gutoj de la akvo simple staras je en la spaco. Sed la problemo estas, ke se io alia alproximiĝas, la rapideco inter tiuj du objektoj estas vere kun grandega diferenco, kaj tiam tiu rapideco povas esti kelk mil kilometrojn hore. Kaj tiam 10 centimetra peco de la aĵo estas vere danĝera, kaj tio en 1996 okazis, ke la franca satelito estis detruita aŭ damaĝigita per Ariane raketo. To estis ia resto de la Ariane raketo kaj ili koliziis. Kaj la satelito estis vere damaĝigita. Kaj kutime estas tiel, ke se io estas malpli ol 30 kilometroj super tero, iom post iom falas al la atmosfero kaj
atmosfero iam sufiĉe bremsas.
Yes. Sed se estas pli alte ol 30 kilometroj, tio estas tiu tombeja orbito, tiam tiuj aĵoj restas tie longege. Fakte ankaŭ ISO un foje devis esti to homoj devis rapide esti preparitaj por savado, ĉar estis ia rubaĵo, kiu estis proksime, kaj ili pensis, ke ĝi verŝajne kolizios. Do fine ne kolizis, sed se okazas tia kolizio, simple ne estas oni ne povas fari ion ajn. Kaj to malpli grandaj ol 10 centimetroj, do 1 ĝis 10 centimetroj estas 900,000 pecoj verŝajne ĉirkaŭ la tero. Kaj tiam oni povas imagi, ke tio estus ege grava leĝo kaj interkonsento internacia, ke ni ne kreu tiun rubaĵejon ĉirkaŭ la tero, ke ĉiu, kiu kunportas ion, devas tion ankaŭ forporti. Fakte estas ia tia leĝo aŭ interkonsento, ke astronautoj aŭ objektoj, kiuj iras al la kosmo, ne rajtas kunporti ion ien mikroorganismojn
aŭ ion. Jes, tion ja Amri diris, jes.
Jes. Kaj tio estas kun samaj konsekvencoj, ni devintus ankaŭ zorgi pri tio, ke la neuzataj satelitoj aŭ neuzataj objektoj iel estu kaptitaj de la de la orbitoj kaj iel prizorgitaj.
Por kio estas problemo kapti la jam ekzistantajn, sed tio kion oni sendas nun al ia misio, oni ankaŭ planas meti ilin al pli fora orbito.
Nu jes, sed pli fora orbito fakte ne tiom helpas. Ĉar se ĉirkaŭ la tom ni havas iom pli da spaco por la rubaĵo. Sed tamen estas rubaĵo.
Multe pli, jes.
Iomete multe pli, tamen estas rubaĵo.
Yes, sed nun kion fari?
Yes, ni povus diri, do ni povas meti rubaĵon al la Amazona pra arbaro, tie estas ankoraŭ sufiĉe da loko.
Ne, sed same ne funkcias. Ne, sed tion mi vidas alimaniere, ĉar en la Amazona arbaro ĝi daŭre estas en la tera ekosistemo. Sed ĝi estas ie duonvoje al la luno, tiam ĝi ne plu interagas kun la tera ekosistemo.
Do mi
eĉ kun la ekonomia teknika ekosistemo ne, ĉar tiajn orbitojn oni teknike komerce ne uzas.
Jes, sed tamen mi pensas, ke tiun rubaĵon estus pli grave vere detrui, ke ne estu eĉ
tiu. Sed kion signifas detrui? Tiam oni havas tiujn etajn nekontroleblajn pecojn.
Do, mi povas imagi fari te ili unu pli grandan kontroleblan, au nekontroleblan pecon, sed kun la klare definita orbito.
Tion oni ja faras, oni metas ilin al fora orbito.
Yes, sed tamen se tie estas 900,000 pecojn.
900,000 pecoj.
900,000 pecoj, tiam ne estas kontrolebla.
Ja, tiuj 900,000 pecoj estas ja tiuj etaj pecoj, kiuj ne estas direblaj.
Sed jam estas iaj provoj fari tiaj iaj siteloj aŭ ion tian,
yes,
kaj kolekti tion al unu pli granda.
Afero. Estas la satelitojn, kiun oni ne povas revenigi al la tero, tion oni sendas al fora orbito, ĉar tie ili ne ĝenas. Kaj tiu laŭ mi estas en ordo.
Nu, se temas pri la grandaj pecoj, jes, se temas pri la objektoj, kie ni kalkulas ĉin 900,000.
Kaj
ili tamen estas danĝeraj, do mi tiam simple dirus, ni provu tion iel kolekti. Yes,
tio estas alia afero, tio ne estas kontrolita sendado al fora orbito, tio ili ja estas jam tie.
Yes. Nu, yes, sed tio estas la afero, kiun ni iomete ankaŭ pripensu, ke ne estas tia afero, ke ni havas senfine da spaco kaj ni povas sendi ajnan rubaĵon supren.
Jes, la problemo estas la interesaj orbitoj.
Nu, mi ne vidas nur interesaj orbitoj kiel la aferon, ĉar se la orbito ajna estas plena, tiam ne plu eblas lanci ian raketon, ĉar
ne, tio validas nur por la proximaj orbitoj, ne por la foraj.
Se ĝi estas plena.
Yes.
Do, iam ĝi pleniĝos, tio estas mia punkto, ke iam ĝi pleniĝos, ke kiam ĝi estas plena, ne gravas, ĉu estas fora orbito aŭ ĉu estas proksima orbito.
Sed la foraj orbitoj, eĉ se oni povas ja kalkuli, ke eĉ se oni ĉiutage 10 rakedo incendas, kai ciu finigas en la fora orbito, tiam dauras 3 milionoi da jaro, gis ili estas plena.
Tio nomoi pensis anca pri la risorzo en la tero.
Ne, se tio estas alia dimensioi.
Yes, amen. Ne. Mi pensas ke ni povus iomete pensi pri tio, kiel tion ordigi, kaj se eblas trovi ian pli bonan solvon, estas pli bone ol lasi tion ie flugi, kaj jes.
Sed kio estas la alternativo? Revenigi? Tio estas ankaŭ havas ankaŭ influon al la ekosistemo, tio ankaŭ estas ekologie.
Mi ne diras, ke ni havas solvon, diras, ke ni provu. Bone. Kai la lasta punkto kiu restis estas komercaj projektoj kai tio estas to ni nun parolis pri tiu kosma rubaĵo kai tio de la vidpunkto de la leĝo estas ankaŭ sufiĉe interesa afero kai havas sien pro kai kontrau punktoi. Komercaj projektoj non mi celas projektoj kiel sendi la hotelon alla orbito au alla kosmo kai portio tutta ne estas iai legioi kiu povus esti validai set tio daure estas ne projekto kiun verŝajne ne okazos tiom en la estonteco proksima. Sed projektoj kiuj okazas nun kaj kiuj estas farataj estas la projektoj de la tutmonda interreto. Kaj do nun en la tempo de kvaranteno venas vere la demando ĉu interreto estas la homa rajto. Kai homoj kiuj devas esti hejme aŭ devas enesti en la ŝtata kvaranteno vere sentas sin izolitaj se ili ne havas bonan interreton kaj tiam do tio estas demando ankaŭ pri trovi laboron, tio estas la demando pri ĉio ajn. Ne estas ankoraŭ la solvo por doni la bonan intereton, ankaŭ rapidan intereton al la foraj lokoj. Kvankam ekzistas intereto tra la satelitoj, sed ĝi estas sufiĉe malrapida. Nun venas novaj projektoj kaj estas tie la projektoj Starlink, OneWeb aŭ Blue Origin, kiu planas fari la intereton per satelitoj kaj kovri la tutan teron per satelitoj. Kaj nun ni parolas kaj tio estas projektoj kiu estis aprobitaj, kiu ricevis la permeson de la usona registaro lanĉi tiujn satelitojn, lanĉi tiun projekton. Ekzemple Starlink, tio estas projekto kiu apartenas al SpaceX. Ĝi estas planita en 2027 esti finita. Kaj ĝi havas satelitojn en tri niveloj. En tri niveloj. Pli malpli 340 kilometroj, 550 kaj 1200. Sed en tute temas pri 12.000 satelitoj.
Jes, mi aŭdis.
Do problemo estas, ke se ni parolus pri la satelitoj en la geostacia aŭ terfiksa orbito, tiam tri satelitoj sufiĉus. En tiu tri satelitoj kovras la saman areon de la Tero kiel 16 satelitoj en alteco 1200 kilometroj aŭ 400 satelitoj en 400 kilometra alteco 1000 satelitoj. Do tie oni vidas, ke vere kun la distanco kreskas ankaŭ malkreskas la kvanto necesa. Kaj se ili faras tiujn satelitojn proksime, tiam 12.000 satelitoj estas necesaj. Tio estas nur projekto Starlink. Projekto OneWeb planas 950 satelitojn. Projekto Blue Origin de Amazon planas 3000 satelitoj. Ni havos plenegajn orbitojn do ĉirkaŭ la jam nun estas sufiĉe multe da objektoj kaj nun demando estas ĉu ĉu tio restos poste kiel rubaĵo, ĉu tio poste revenas al la tero. Mi ne scias pli da detaloj, sed mi pensas, ke tio ankaŭ estas vere demando, se ni eĉŝovas tion jen al la alia fora orbito.
No, ja, sed
simple tro multe da
tio ja estas ja tiuj mikrosatelitoj, tiuj kiuj
jes, ili estas tiel grandaj kiel skatolo de pico aŭ io tia.
Jes, do tiuj ja forbruliĝas en la atmosfero.
Jes, do tio estas demando, ĉu fari la leĝon, kiu iel vere diras al la posedantoj de tiuj sistemoj, ke ili havas devon prizorgi tion. Ĉar ni parolas pri leĝo, kaj mi pensas, ke tia leĝo ankoraŭ tute ne ekzistas, kiu dirus al ili. Do ili nun havas la aprobon, ke ili rajtas lanĉi tion, kaj ni parolas pri miloj da satelitoj. Kaj ili rajtas tion lanĉi, ili rajtas gajni monon per tio, sed ili ne havas devon prizorgi poste la rubaĵon. Kaj tio en la kosma leĝo laŭ mi mankas, kaj sendepende de nia diskuto, kio estas la plej bona solvo, tio, kio estas la plej bona solvo, devas decidi iu alia, sed doni alla homoj kiuj faras aŭ agentejoj aŭ iu ajn kiu faras tiujn projektoj necesas doni la taskon ankaŭ kion fari kun la rubaĵo kaj ne simple lasi tion al la postaj generacioj. Ankaŭ estas demando pri tiuj ĉi komercaj projektoj, kiel estas ke tio estu internacie limigita aŭ gvidata, ĉar ĉiuj tri projektoj, kiujn mi nomis, estas usonaj projektoj, kio mi ne havas problemon, tio estas en ordo, sed kion mi vidas kiel problema afero estas, ĉu vere estas ankaŭ limigita, kaj ĉiu lando rajtas tion fari, ankaŭ Usono rajtas tion fari, sed ĉu vere ne estas ia limigo, ke kiom da objektoj rajtas esti en la orbito. Do mi ne scias, kiu tion iel prizorgus. Temas pri la afero, ke kun tiuj tri projektoj estas nun la demando, kiel aspektos la nokta ĉielo post tiaj projektoj. Ĉar kelkaj homoj diras, ke fakte ni vidos satelitojn kaj ne plu la steloj.
Ĉu vere?
Mi ne scias. Do estas homoj, kiuj malfermis tiun demandon. Fakte la problemo estis tiel nomata trajno, kiam estis lanĉitaj la satelitoj. Unu el tiuj satelitoj jam estis en la estas en la kosmo, kaj kiam ili estis portataj al la kosmo, ili estis lanĉitaj de unu loko. Kaj tiam vi vidis cak satelitoj flugis en unu linio, ĝis kiam ili iris al
oni ja vidas tion iridium flare, tion iridium satelitoj, tion oni povas vidi foje.
Sed tio ĉi estis tiel, ke dum tiu lanĉado de la satelitoj estis vere videbla, che estis unu linio, kai giuste en unu momento ciui satellitoi en tiu linio lumis, kai aspectis kiel janifo, kai tiam homoi comencis pensi che tio estes dangera, char la luma rubajo estos multe pli granda en la tero, kai ĉu tio estas bona, kai ĉu la homaro havas rajton por havi la nigran ĉielon. Jes, tio estas ĉio la demandoj, kiuj juristoj devas pridiskuti kaj diri kio estas homa rajto, kio ne estas homa rajto, ĉu estas pli baza homa rajto havi nigran ĉielon, havi rapidan interreton, kaj jes, tio estas multaj demandoj kaj malmultaj respondoj.
No, bone, jes. Do, ĉu fino?
Yes, to mi havas rekordan epizodon, ke mi parolis verŝajne la plej longe kiel
detale. Yes.
Yes, kaj ankoraŭ en la priskribo de la epizodo vi trovos unu ligilon en la angla, kiu estas kiu okupiĝas pri la aferoj leĝaj kosmaj kaj laŭ mi ili havas tie sufiĉe interesajn temojn kaj eble se vi interesiĝas pri tiu afero kaj pri tio kio ĉio povas esti la leĝa temo, vi povas tie legi iom pri ĝi. Kaj ankoraŭ unu afero, la juristoj, kiuj ankoraŭ ne decidis pri kiu, aŭ studentoj de la juro, kiuj ankoraŭ ne decidis al kiu parto de la juro ili volas okupiĝi, eble pripensu ankaŭ iri al la Europa jura kosma agentejo, kaj ŝajnas ke la kosma juro estas sufiĉe interesa parto kaj bezonas iom da juristoj, kiuj vere puŝos la aferon antaŭen.
No, bone. Do, kaj ni adiaŭas nia quaranteno kun quaranteno kun tamen sen satelita interreto, kaj jes, ni vidu. Do, kaj do, restu sanaj, kaj fartu bone, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.